De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Segunda parte de outra mirada, como lles contaba, como lles decía, imos a falar nesta segunda parte do programa da presentación que vai ter lugar mañá sábado ás 8 da tarde nas Torres de Santa Cruz. Viñamos recordándolle estes días nas nosas axendas culturais e nos nosos informativos que se presenta o libro disco A Terra Queima, nun acto que, como digo, será ás 8 da tarde no Teatro das Torres de Santa Cruz, mañá sábado. Bueno, pois hoxe temos con nos a un dos coautores do libro, a Lalo Carnota. Que tal, bueno, do libro disco, do libro CD. Que tal, Lalo, moi bo día.
Hola, bo día,
que
tal?
Moi ben, moitísimas grazas por atender a nosa chamada e por falarnos un pouco deste proxecto. Primeiro, dinos un pouco que é iso de A Terra Queima. Libro disco, non?
Sí, é un libro disco. O público que se achegue mañán ás 8 da tarde, como dicías ti, ao auditorio de Santa Cruz,
sí, das Torres,
que vai a disfrutar dun espectáculo interdisciplinar. Isto quer dicir que combina música, narración e proxección de imaxes, fotografías e ilustracións. É un conto para nenos, no que o protagonista, o rapaz, pois tenga o encargo de salvar o mundo do quentamento global, ni máis nin menos, non? Entonces, claro, como bo conto para nenos, pois ten que pasar por mil e unha aventuras para conseguilo.
Por tanto, un libro disco para nenos, como decías, sí, destinado así a público infantil.
Sí, público infantil que ten, xa che digo, tamén ten moita unha parte que trata dos viaxes que fan os compoñentes os protagonistas do libro, que fan por lugares míticos galegos, a Praia das Catedrais, bueno, moitos sitios, non quero contar moito,
porque claro,
o público vai ali e que o vexe, non?
Sí.
Teñen que resolver enigmas, teñen que facer moitas cousas. Todo eso, pois, que a narración de Xurxo Souto e o grupo de Lalo, o sea, o meu grupo, pois, poñéndolle música a todo eso.
O sea, que todo isto facedelo tamén, o sea, a presentación é un espectáculo, non? Facedes aí un espectáculo musical onde por unha banda hai unha narración e logo e acompañada da música, non?
Exactamente, e todo eso misturado e combinado con imaxes. Que son, bueno, pois, ilustración,
espectáculo multimedia aí.
Exactamente, sí. Ten un pouquinho de todo, é un pouquinho complicado, pero bueno, penso que para o público moi agradable de ver.
O público, digamos, o obxectivo desta presentación, por tanto, serían tamén os nenos, é dicir, sería un espectáculo apto ou incluso recomendado para os pequechos?
Sí. Rapaces así, a partir de 6-7 anos, 12, por aí. Pero bueno, tamén moi apto para os maiores.
Claro.
Os que leen os nenos seguramente lles dará gustar e van a disfrutar da historia que lle vamos a contar.
Neste traballo, isto facedes valer un pouco ese orgullo de ter aldea, non? Vai un pouco por aí a historia.
Sí, así arranca un pouco.
Sí.
O conto, que xa che digo, tampouco quero contar moitísimo máis, porque prefiro que a xente o vexa ali en directo. Pero sí, a historia que arranca así, e bueno, o desenvolvemento de toda a historia, pues, ten lugar entre a cidade da Coruña e tamén Lardeires, a aldea do protagonista do libro, Antón.
Este é un libro disco para compartir cos pequenos, quero decir, non só para agasallar un neno, sino para sentarnos e disfrutalo xuntos en familia.
Sí, pois que sí. Tamén as letras das cancións para poder cantarlas cos pequenos. Podes utilizar de unha maneira didáctica, que se decía, pois, enseñarle un pouquinho de xeografía galega aos nenos, a través do conto, non? Pois, a praia das catedrais está aquí, a lagoa de Antela está lá. Entendes? Aproveitar moitas cousas que ten para enseñar aos cativos.
Claro. Supoño que transmite tamén esa especie, esa enerxía que ten Xurxo Souto a hora de escribir e de narrar e de contarnos este país que temos, non?
Claro, é unha parte importante. A Xurxo xa o coñecedes como como escritor, como narrador, é fantástico.
Xa, e a paixón con que el describe.
Exactamente.
Moi ben, decíamos que o acto de mañá ás 8 da tarde, desde aquí pois eso convidamos a todo mundo a que se chegue a pasar un bo rato, por certo. Non sei se é o momento de preguntalo, pero canto custa o este libro disco?
Pois agora mesmo que lles venir, que andaba sobre 20 euros, sí. Pero non me pagas moitísimo caso,
Xa. Últimamente comentaba eu esta mañá con o meu compañero, que ademais tamén é músico, con Paris Ares, que parece que está, bueno, que se leva moito isto do libro disco, non? Do libro CD, de facer conxuntamente as dúas cousas. Ele decíame, bueno, ele buscaba ou atopaba un pouco a explicación tamén, en que a música está moi desvirtuada e o libro ainda ten un certo prestixio, decíame.
Sí, bueno, ahora mismo pues a música pues no se le fai moito caso. Si sí. Publicas ou editas un CD de música, pues sí, hombre, edítale, pero non ten así moitísimo recorrido, porque non, sin embargo, si eso unes a unha historia, con un libro e con unas fotografías e todo, con unas ilustracións, pues bueno, a ver se hai sorte, ten máis sorte que solamente un disco.
Bueno, este proxecto ten a música, a túa música e a do teu grupo, a palabra de e a voz de Xurxo Souto, e tamén a fotografía, non?
Sí.
De Xulio Rei, creo que tamén está aí nesa obra.
De Xulio Rei e as ilustracións de Santiago Rei.
Ajá.
Por eso digo que é un traballo grande, bastante completo, e que se pode disfrutar de moitas cousas.
Claro, claro.
Pues, xa vos digo, son alucinantes, as fotografías igual. Con todo eso vai misturado. Por eso, seguindo contestando a pregunta que me decías fai un segundo, pues, sí. Claro, eso ten máis posibilidades que somente un disco.
Xa.
Un disco a música, pues sí, está moi ben, por suposto que está moi ben, non se vou decir o contrario, pero claro, si añades todo eso, pues penso que ten máis valor.
Moi ben, bueno, pois Lalo, queremos agradecerche que te asomaras un pouco aquí a Radio Leiros para falarnos deste proxecto. Desde aquí, pois, eso, convidamos a todo mundo a que se achegue por ali, pero ademais o libro CD non é gratis, non que o queira ten que mercalo, pero sí que a presentación é gratuita, así que pode disfrutar a todo mundo que o desexe, non?
Exactamente.
Pues Lalo, muchísimas gracias. Bueno, pues veremos esa presentación luego mañana, 8 de la tarde, no Teatro Municipal das Torres de Santa Cruz.
Muy bien, gracias a vos.
Muchísimas gracias, hasta otro día.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
A Terra Queima é ese proxecto interesante que se presenta mañá sábado ás 8 da tarde nas Torres de Santa Cruz, ali en directo con Lalo Carnota e o seu grupo e con Xurxo Souto. Chegamos ao último tramo de Outra Mirada. Xa saben que aproveitamos para repasar os digitales. Antes deixenme contarles unha noticia que probablemente non, bueno, pois pase desapercibida para a maioría dos periódicos en España. Descubren en Venezuela toneladas de alimentos que empresarios agachaban para desestabilizar o goberno. Ao parecer, bueno, pois a dereita venezolana está un pouco repetindo a estrategia que usou no seu momento a dereita golpista en Chile contra Salvador Allende. Así sucedeu entre os 70 e os 73, con acaparamento tamén de alimentos básicos, que era o común denominador da campaña contra Salvador Allende. Acaparar produtos esenciales, con eso provocaba irritación na xente, un argumento, bueno, para asegurar que supostamente o modelo económico era inviable. Tamén ocurre algo parecido en Venezuela agora. Bueno, pois ocuparon unha distribuidora que se chama Herrera CA e nos seus almacéns en 9 estados, pois eso, unha importante cantidad de alimentos acaparados, alimentos como por exemplo, creo que eran 70 toneladas de leite, que, bueno, para dar unha idea, pois suporía que unhas 6.000 personas podían tomar leite durante un ano, ¿no?, con ese leite que estaba acaparado. Tamén 370.000 kilos de detergentes, pois unhas 18.000 personas poderían utilizar detergente durante un ano tamén con ese detergente acaparado. Digolles isto porque probablemente esta noticia non vai a pasar desapercibida, non aparecerá nos diarios españoles ou nos grandes diarios, donde é máis común pois ver unha foto, aínda que sea falsa, de un supermercado baleiro, aínda que a foto sea de Miami, como ocurriu recentemente, e decir, pois bueno, así están os supermercados en Venezuela, ¿no? Bueno, imos agora neste último tramo de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos digitales. Comezamos pola de público pola de do diario público.es, que destaca que Margallo abre as portas ás primarias no PP. Di o ministro de Exteriores en funcións que as primarias pois teñen o encanto de dar voz aos militantes. Tamén en este diario destacan que a Alianza de Esquerda supera o PSOE con un 23,1% en intención de voto. As enquisas do barómetro de abril fixéronse tras o destape dos papeles de Panamá e en plena negociación de Sánchez e Iglesias para intentar formar goberno. Bueno, pois según ese barómetro do CIS, a Alianza de Esquerda superaría o PSOE con un 23,1% de intención de voto. Este diario destaca tamén que
eu te aconsello que referentes a esa nova fagas un repaso a mesma nova os titulares, por exemplo, de El Mundo, El País, Público o Infolibre, ¿no? O sea, porque nada que ver os titulares, o sea, unha auténtica gozada comparalas, de verdade. Consello,
Así por encima, ao parecer, e os datos serán os datos, non? Que os datos supoño que logo virán as interpretacións, pero os datos que arroxa, que tira esa, os grandes datos que tira esa enquisa do CIS é que o PP conseguiría un 27,4% dos votos, Podemos e Izquierda Unida e os seus socios superarían con un 23,1% o PSOE, que tería un 21,6% de votos.
Pues mira, para que te fagas unha idea, El Mundo di: el PP se mantén como primeira forza e Podemos non supera o PSOE. E El País di: Podemos sigue o seu descenso, o PSOE mellora lixeiramente e o PP volvería a ganar.
Claro, o que pasa é que Podemos non, pero a Alianza a Alianza desas
Pero das portas da esquerda, ¿no? Vaya diferencia, pues, de titulares.
Sí, sí, son boísimos. Sin duda, é fantástico.
Son boísimos.
Eso é o que ten a prensa libre, hombre.
Sí, sí.
Por lo menos isto comparamos por aí.
Efectivamente.
Máis cousas, seguimos. Pánico no PP de ante do pacto de Podemos e Izquierda Unida, titula tamén Público, que podría arrebatarlle 6 deputados, di. Tamén di que podemos consultar as súas bases sobre o pacto con Izquierda Unida o 10 ou 11 de maio. Bueno, declaracións de Jorge Valdano: a dereita non é capaz de conter a súa codicia. Jorge Valdano, que é un home, xa sabes, do fútbol, que ven do fútbol, non? Bueno, sí, despreciábano moito no mundo do fútbol porque decían que era unha intelectual, chamábanlle así intelectual.
Sí, chamábanlle intelectual así,
de forma peyorativa,
non? Como ton despectivo,
non? Claro, un tanto despectivo, e tipo, este que é un intelectual que sabe de fútbol.
No mundo do fútbol, non?
Exacto, no mundo do fútbol está pouco valorado a cuestión da intelectualidade, non? Poucos debuxan o fútbol como a él, este diario de Público, que viu en primeira persona o gol do século de Maradona, finiquitou a quinta do buitre, deu a alternativa a Raúl e sufriu a Florentino Pérez e a Mourinho. Primeiro caso de un feto con microcefalia polo virus do Zika, destaca tamén Público. García Paja asegura que tanto PP como a PSOE sufren unha enfermedade. O secretario xeral socialista en Castilla-La Mancha afirma que non lles deu tempo a facer diagnóstico do mal resultado dos 90 escanos. O PP tampouco o fixo do mal resultado que tivo e conformouse con quedar os primeiros. Canto nos costará a repetición de eleccións, di este diario. O maior gasto para o Estado, casi 50 millóns, está destinado ao presuposto de mailing que PP e PSOE se negan a recortar. O que antes comentaba eu ao comezo do programa, é que, por exemplo, os dous grandes partidos néganse a recortar no mailing, que é o que financia o Estado, que logo despois o Estado subvenciona. Decenas de extraballadores de BMN demandan o banco polo incumplir o acordo de prexubilación. Di tamén este diario: 10 probas que demostran a falta de transparencia do TTIP, un premio Nadal, un nacional de ensayo e un sacerdote regularán a memoria histórica en Madrid. Pregúntase Paco Ibáñez, en unha entrevista que publica este diario digital, onde está a esquerda? Non sei quen máis me gustaría que encontrarme con ela. O músico valenciano regresa a Madrid despois de 14 anos sin pisar a capital, con un concerto en castelán, catalán, euskera e galego. Cambiamos de periódico, cambiamos de diario, ímonos al diario.es. Destaca tamén este digital que ahora mismo que a suma de Podemos, Confluencias e Izquierda Unida superaría o PSOE, segundo o CIS. Comparte ese titular
con Público.
Con Público, sí. Industria convoca 6 plazas de conselleiro no exterior ás que podrá optar o exministro Soria. Titula tamén este diario. Di que as vacantes comprenden as consellerías de turismo en Londres, París, Dublín, São Paulo, Emiratos Árabes, Buenos Aires, e o goberno en funcións axudicaraas a máis tardar a mediados de xullo. Tamén este diario di que Carmena fulmina un ex xefe da policía co Partido Popular por beneficiar a unha empresa de seguridade. José Luis Morcillo, que así se chama, elaborou un informe repleto de irregularidades para unha adxudicación que acaba de ser anulada polo Tribunal de Contratación Pública. Destaca tamén este diario que Cifuentes utiliza hospitais públicos de Madrid para recolocar a afins do PP. Ciudadanos está impedindo a rexeneración en Madrid, está sendo a tapa da alcantarilla, di José Manuel López. Tamén destaca este diario que Podemos e Izquierda Unida apurarán o fin de semana para negociar a confluencia, que Cataluña registra o primeiro caso de unha microcefalia por Zika en un feto en España, Televisión Española investiga si Cuéntame inflou os custos de producción e si facturou en exceso, é outro dos titulares que trae a portada o digital El Diario. Tamén este digital di que cede un espazo público a unha asociación que tacha a violencia de xénero de caza de bruxas. Organizacións e partidos pídenlle a un concello do Partido Popular que non ceda un centro a SOS Papá para un congreso sobre o chamado síndrome de alineación parental. O xigante nuclear que falseou informes ofrece servizos a dúas centrales españolas, a de Almaraz e a de Trillo, que contrataron a esa empresa, a empresa francesa Areva, que recoñeceu ter falseado 400 controles de calidad de materiais para centrales nucleares.
Caray,
así que digamos que boas referencias.
Sí, non era dúbidas.
Bueno, e un bombardeo mata 28 personas nun campo de refugiados na fronteira con Siria, titula tamén este diario digital. En canto a Infolibre, di que os varóns derrotados que Rajoy colocou no Senado non presentaron ninguna sola iniciativa. É dicir,
bueno, se xa é malo, que non lles deu tempo.
Bueno, pues non lles daría tempo, pero bueno.
Hay que ser mal pensado.
Mois dilixentes tampouco non parece que anden. Tras o batacazo que o PP sufriu nas autonómicas de fai un ano, o partido, pues bueno, fixo o que se fai nestos casos, non? Ubicar os que se lle quedaron descolgados pois no Senado.
Total, que estiveron no Senado 3 mesiños, unha cousa así.
Ex-varóns como Alberto Fabra, Luisa Fernanda Rudí, José Ramón Bautá e Pedro Sanz na Cámara Alta. A eles sumarían selles Rita Barberá. Vendeuse que le chegaban para aportar a súa experiencia, pero a súa actividade estes casi 4 meses foi igual a cero. Ningunha sola iniciativa presentaron estes varóns do Partido Popular.
Non lles deu tempo, home.
Bueno, sería eso, tempo. Sería por falta de tempo.
Claro.
Unha muller, pero bueno, con tanta experiencia acumulada, pois, oye, supoño que tampouco lles fetería facer falta tanto tempo. Unha muller leva o INE diante do xuiz, leva o INE ao xuiz por non contratala, por ter dado a luz pese a ser a mellor candidata. Este organismo público optou por formalizar un contrato de sustitución coa segunda mellor aspirante porque podía incorporarse de maneira inmediata. Destaca tamén este digital que o fiscal xefe de Madrid cree que se manipulou o escrito sobre Maestre, que Podemos consultará as súas bases sobre a alianza con Izquierda Unida se hai un acordo os días 10 e 11 de maio, que os varóns de Podemos en Navarra debaten sobre un pacto que incluya a Bildu, pero que Iglesias descarta, que os nacionalistas impóñense en Escocia, pero perden a maioría absoluta, e que o PSOE valenciano quere unha lista xunto a Podemos e Compromís para o Senado, e Ferraz di que o estudiará. Tamén que os laboristas británicos perden terreo, pero manteñen varios consellos locales claves, e que Mossack Fonseca intente evitar a publicación das súas bases de datos. Bueno, pues contanos los titulares de
pues,
El Mundo.
Pues como que, te decía, decías, ¿no? por supuesto,
por ejemplo, a interpretación do...
absolutamente distinta a do Mundo, y di que o Partido Popular mantense como a primeira forza. Ah, no, espera, que ahora melloraron, ¿no? Espera, sí, espera, ahora bueno. sí, melloraron ahora mismiño, e di que o Partido Popular mantense como a primeira forza e Podemos sufre a maior caída, ¿eh? Ainda máis tal.
Bueno.
E, bueno, máis con gráficos, con todo e toda tal. Despois, hai outros titulares, radiografía do horror, dos malos tratos unha nena de 18 meses, que o fiscal xefe xustifica o escrito do Ministerio Público sobre Maestre, que o UGT plantexe un plan para prexubilar os parados de máis de 55 anos, que o feto afectado con Zika foi detectado entre a semana 19 e 20 de xestación, que denuncian a compra de votos a xente necesitada en Canarias, que Filipinas investiga o posible secuestro dos españois, de unha parella de españoles que estivo aló en Filipinas, e que Bergman, o profesor, que rebobina a clase. E despois, que un 7% menos de soldo subiría un 10% o emprego segundo o BBVA, xa non digamos as gañanzas das empresas e a desigualdade, pero bueno, estos titulares hai de todo tipo. E tamén que Escocia, triunfo dos nacionalistas tras o desplome laborista. Estes son algúns dos titulares, xa imos quedándonos en tempo, Xosé.
Pues sí, efectivamente, y bueno, nos quedando sin tiempo. En la portada del País, pues también coincide un poco
con El Mundo.
Podemos sigue o seu descenso, e o titular, o PSOE mellora lixeiramente e o PP volvería a gañar. Recolle este diario que Anquisa fixose antes da disolución das Cortes, e que os populares logran unha estimación do 27,4%, seguidos polos socialistas co 21,6%, e a formación de Iglesias, sumando os seus aliados, chega ao 17,7%, destaca El País. Tamén di este diario que o laborismo de Corbyn cae nas municipais, pero evita o descalabro, e que BBVA propón acortar a prestación por desemprego se a economía vai ben. Se a economía vai ben, supoño que, home, pois habría que mellorar a prestación por desemprego para os desempregados, non, pois di que se vai ben a cousa, que acortemos aínda máis. Bueno, rematamos aquí xa, porque xa chegamos a unha da tarde, rematamos esta outra mirada de hoxe, a outra mirada do venres, por tanto, a outra mirada desta semana, a semana que ven, o luns, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Xa saben, por diante temos un fin de semana que non vai ser precisamente de playa, parece ser, con unha certa inestabilidade, pero bueno, é o que hai.